იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კონტაქტი ეთერშია, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 21 თებერვალია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ყველამ კარგად ვიცით, რომ გული სისხლის მიმოქცევის სისტემის ცენტრალური ორგანოა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვან წილად სწორედ მის გამართულ მუშაობაზეა დამოკიდებული. თანამედროვე მედიცინის მიღწევების მიუხედავად, არც ერთი სხვა დაავადება ისე ხშირად არ იწვევს ნაადრევ სიკვდილს, როგორც გულის დაავადებები. მიზეზი საკუთარ ჯანმრთელობაზე არასათანადო ზრუნვა ან ნაკლები ინფორმირებულობა, ექსპერტთა თქმით. ფატალური შემთხვევების თავიდან აცილება შესაძლებელია, თუ დროზე მიმართავთ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებას. დღევანდელ გადაცემაში გულის იშემიური დაავადების სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ექიმი კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, მედცენტრის გულ-სისხლძარღვთა და ინტერვენციული კარდიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი იოსებ სიხარულიძე. ბატონო სოსო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. მადლობ თქვენ მოწვევისათვის.
თემა საკმაოდ აქტუალურია. თვალს თუ გადავავლებთ მსოფლიო სტატისტიკას, როგორც ცისომ აღნიშნა, ფატალური შემთხვევების დიდი წილი სწორედ გულსის ძარღვთა დაავადებებზე მოდის სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მედიცინა სწრაფი ტემპით ვითარდება. და როგორ იწყება დაავადება და რა ეტაპზე უნდა მიმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას? ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელსაც შეუძლია პოზიტიური გავლენა მოახდინოს დაავადებაზე. ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, რომ დღეს ვსაუბრობთ გულის იშემიური დაავადების სიმპტომებზე, მკურნალობაზე და პრევენციაზე და დარწმუნებულები ვართ, რომ თქვენ ძალიან ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას მიაწვდით ჩვენს მსმენელებს. ტერმინი გულის იშემიური დაავადება ხშირად გვესმის. თუმცა რა საერთიანებს ეს ტერმინი თავისთავში? აი ამაზე ამით დავიწყოთ საუბარი.
პირველ ნაწილში შევეხები, ასე ვთქვათ, თქვენი კითხვის ფორმაციას, თქვენი კითხვის პირველ ნაწილს. სამწუხაროდ მართლაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი სამკურნალო წამლო, საშუალებები, დიაგნოსტიკური მიმართულებები, ჩარევები, სხვადასხვა ფორმები, ოპერაციული, მცირე ინვაზიური, სტრუქტურული მიმართულებები არსებობს გულის იშემიური დაავადებისა და მისი, ვთქვათ, მკურნალობის მიმართულებით, მიუხედავად ამისა, დაავადება სამწუხაროდ თავის აქტუალურობას არ კარგავს. ეს გავს, ვთქვათ, აი ამ ბუნების იმ განუ სამბინადაც მიაწვევი, მილად მოგაწვევა, ანუ ნიუტონის ცნობილი ფორმულა, ქმედება იწვევს უკუქმედებას. სამწუხაროდ ასევე გამოთვლა, თქოსაც გამოვიყენებ, დაავადება ნიშნავს სიკვდილს. ეს ისეთი დაავადება, როგორც რომელიც თითქოს თანდევია ადამიანის სიცოცხლისათვის, როგორც ადამიანს ნაუჭი შეიძლება გაუჩნდეს, თვა გაუჭაღარავდეს და ის შევიდეს, ასე ვთქვათ, დაფერებაში, ეს დაავადება ამავე დროს მასთან ერთად ხელს უწყობს ადამიანის სიბერის, ასე ვთქვათ, სიბერეში შესვლა. თქვენ სწორად ბრძანეთ, ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი გულსისხლის დაავადების კარგი ფუნქციონირება არის და ასეთი გამონათქვამიც არსებობს. მე მითხარით, როგორი მდგომარეობაში თქვენ ისარგებლობთ და გეტყვით რამდენ წელს ბრძანდებით თქვენ.
ან რამდენ წელს ისოცხლებთ?
ან რამდენ წელს ისოცხლებთ? აი შეიძლება ასე ვთქვათ, წინასწარმეტყველების მმართველებით რაღაცა უკულტურო.
სავარაუდოდ.
სავარაუდო ვარიანტებიც ასე ვთქვათ ჩავდოთ. ეხლა რა დროს უნდა მიმართოთ ჩვენ? პირველ რიგში სულ ვამბობ, რომ საჭიროა ჩვენ ვიცნობდეთ ჩვენ თავს და ვიცნობდეთ ჩვენი ცხოვრების წესი და გარემო პირობები. ჩვენი ცხოვრების თავის შეცნობაში უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მისი შვილები ვართ, რა გენეტიკური ფორმაცია ჩვენში და არის თუ არა იმისი წინასწარ განწყობა, რომ ჩვენ შეიძლება დაგვემართოს შეხრიან დიაბეტი, სიმსუქნე და თუ ამას ჩვენ დავუმატებთ კიდევ სხვა მავნეჩვეებს, როგორიც არის მაგალითად არაზომიერი ალკოჰოლური სასმელების მიღება, ჭარბი რაოდენობის აღშირწყლები და წეველობა, ნაკლები თქვა აქტიური სიცოცხლის აღზრდასთან ერთად, ჩვენ მივხვდებით, რომ ჩვენ შესაძლოა მოხვდეთ იმ 25%-ში, სადაც დაავადება მანიფესტაცია ჩვენი ცხოვრების ადრეულ ეტაპებზე შეიძლება გამოვლინდეს. ნუ ჩვენ დღეს რაც უფრო დრო და გადის და გადის, აი ამ დაავადების თუ დაავადებების, რომელიც როგორც ხე იტოტება და სხვადასხვა თავის პატატოც თავისი განშტოებები აქვს, ამ დაავადებასაც აქვს თავისი ასე ვთქვათ ნაყარი და სხვადასხვა ტიპის ყვავილებს გვაძლევს. და რაც უფრო შევდივართ სიღრმეში, სიღრმეში ჩვენი კლასიკური გაგება გულისხმობს იმ დაავადების მიმართ, ცოტა სახეს იცვლის, იცვლება ჩვენი გაგება მისი პათოფიზიოლოგიური, ასე ვთქვათ, არსის მიმართებაში და მკურნალობის თვალსაზრისითაც უკვე ჩვენ არ ვართ სწორხაზოვანები, უკვე მიუხედავად იმისა, ჩვენს პალიტრას ვთქვათ, უამრავი სამკურნალო წამოსაშუალება ამშვენებს, მაინც მოითხოვება უკვე პაციენტის ინდივიდუალური მიდგომები და აი ეს ვთქვათ, ეს ხელსაწყოების ინდივიდუალურ მორგება პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე. ასე რომ, როდის უნდა მიმართოთ, კარგი კითხვა, როცა დაგჯერდებათ, აი მაშინ უნდა მაინც უნდა მიმართოთ.
მაგრამ ადამ ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე სამედიცინო დაწესებულებას მიუმართავთ ხოლმე მაშინ, თუ მძაფრით კივილი ვიგრძენით. და აი, როდესაც გულის შემეურ დაავადებაზე ვსაუბრობთ, შესაძლებელია თუ არა ტკივილმა კარგახანს არიჩინოს თავი და პროცესი მიმდინარეობდეს?
იცით რა არის, ჩვენ კლასიკური გაგებით ვიცოდით, რომ გულის შემეურ დაავადებას წინ უნდა უძღოდეს მცირე ბიძგები, ასე ვთქვათ, მცირე ტკივილები, მას სიარულის დროს ჰქონდა ტკივილი, მოუჭერდა და ასე ვთქვათ გადაულიდა, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ ასეთი კლასიკური შემთხვევების დაახლოებით 10-15% გვაქვს. ჩვენთან მოხვედრილი პაციენტთა, ურგენტული პაციენტთა უმეტესობა იტყვის, რომ მას თითქმის არასოდეს არ შეუწყვებია მისთვის გულს და აი უეცრად ღამით ან სიარულის დროს ან თქვათ მოსვენების მდგომარეობაში ან სეირნობისას ან მანქანის არების დროს, ანუ ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო მდგომარეობაში დაეწყო აი ესეთი გაურკვეველი ხასიათის ტკივილი გულმკერდის ძვლის უკან. აი ეს კი არის კლასიკური მისი გაგება, რომ ტკივილი არის გულმკერდის ძვლის უკან და შესაძლებელია მისი ასე ვთქვათ გადასცემა ყბაში, ყელში, კლავებში, რომლებიც ხანგრძლივობას სხვადასხვა ხანგრძლივობა გააჩნია და ტკივილის ინტენსივობაც სხვადასხვანაირია. ყრუ ტკივილის დისკომფორტი დაწყებული ისეთი ტკივილი შეიძლება ჩვენ მოგცეს, რომ ადამიანი კედელზე, ასე ვთქვათ, გაიყვანოს და როგორც თვითონ დაავადების სიმძიმე იძლევა სისხლის მოქცევის მძიმე დარღვევებს, ასევე ტკივილის მიერ მოცემული შოკმაც შესაძლებელია პათოლოგიურ მდგომარეობამდე მიმოყვანოს.
თუმცა შეიძლება ტკივილმა დახმარების გარეშეც გაიაროს.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. ახლა ჩვენ აღმოვაჩინეთ ხოლმე, რომ ადამიანს აი ერთი სიზარგვე შედაიკეტა, რომ ვერც კი ხსენებს სერიოზულ ტკივილს.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის ასეთი შემთხვევები და ძალიან ხშირი, როცა მოდიან, აქვთ უკვე რაღაც მძიმე ფორმა, თუმცა არასდროს არ შეუწუხებია ტკივილს, ანუ გულის ჩივილებს. აი პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემთხვევაში, როცა აი პროფილაქტიკის მიზნით გამოკვლევებისთვის მიმართავს ექიმს ადამიანი, ნუ ყოველგვარი ჩივილის გარეშე, აი მაშინ ხდება აი რაღაცაში შროების დადგენა ყოველგვარი ჩივილის გარეშე?
კიდევ ერთხელ, ჩივილები ექიმმა ეს მიმართა პაციენტმა სიგრეწოდებული სკრინინგული მეთოდებისათვის, რომ გამოიკვლიოს პროფილაქტიკურად პირველადი პრევენცია. ანუ არსებობს პირველადი პრევენცია, ანუ არ დამემართოს საერთოდ, და არსებობს მეორადი პრევენცია, თქო დამემართა და აღარ გამომიორეს. არსებობს მესამე და მეოთხედი პრევენცია, მაგრამ მოდი ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ პირველად პრევენციაზე. პაციენტს არ გააჩნია არანაირი, ასე ვთქვათ, ჩივილები და მოდი რამე ხوار იწება ჩვენს ორგანიზმში, შევამოწმოთ ასე ვთქვათ ჩემს ხელში. პირველში კიდევ ერთხელ ჩვენ ნახოთ ვინ ვართ ჩვენ. ასაკი, სქესი, მოიხსენება მამრობითობის კუთვნილობა არის დომინანტური ამ დაავადების შემთხვევაში, მამაკაცებში უფრო ჭარბობს განსაკუთრებით 40 წლიდან ზევით ეს დაავადება. მაქვს თუ არა ჭარბი წონა? მაქვს თუ არა სისხლში ვთქვათ აჩემი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე ცხიმოვანი ცვლილებები, მიდრეკილები, ასე ვთქვათ გაცხიმოვნებისაკენ ვარ თუ არა მწეველი? დედას მამას ხო არ ქონდა უახლოეს ნათესაურ წრეს შემური დაავადება, როგორც ვთქვათ ინფარქტი, ინსულტი და ასე შემდეგ. თუ ამყოლებს ჩვენ შევდება და შეიძლება აღმოჩნდა რომ ისეთ სიტუაციაში ასე ვთქვათ შევაჯამებთ ჩემს აი ამ მოცემულობას, ასე შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დავფიქრდეთ და დავიწყოთ კვლევები. კვლევები იწყება როგორც ლაბორატორიული, ვთქვათ სისხლის ანალიზები, აქ რამოდენიმე ანალიზია, ესე იგი პირველი რაც მოგახსენდეს არის ლიპიდური ცვლა, ანუ სისხლის ცხიმის ასე ვთქვათ შემცველობის განსაზღვრა თავისი სხვადასხვა ფრაქციების ჩამოყალიბება, მეორე ეს არის შახრიანი დიაბეტის ფარული ფორმების აღმოჩენა და ასე ვთქვათ კიდევ რამოდენიმე ნაწილია, რომელსაც სისხლში პრევენციულად ვიკლოთ. შემდგომ ეს არის კარდიოგრაფიული კვლევა, ეხოსკოპიური კვლევა, დატვირთვის ტესტი. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან უკვე დავნერგეთ ეს და ძალიან მიხარია, რომ ვცდილობთ შეიძლება რაღაცებს ჩამოვრჩებით ჩვენ დროში და სასწრაფად ვერ ვახერხებთ ექიმები აი ამ მოთხოვნილებს, ასე ვთქვათ, დავნერგოთ ჩვენთან. ეს ბევრ ამაზეა დამოკიდებული, დამოკიდებული ეს ფინანსური ვთქვათ საკითხი, მაგრამ ფინანსურზე მეტად უფრო საკითხის კომერციალიზაციის ნაწილია უფრო პრობლემა, ვიდრე მისი ფინანსური ნაწილი. არის ესეთი კვლევა, გულის კომპიუტერული ტომოგრაფია. ჩვენ უკვე თუ ადრე სკრინინგულად, ანუ ისე ვთქვათ, ზედაპირული გამოკვლევისათვისაც ვიყენებდით კორონოგრაფიას, დღეს ახლა აღარ ვიყენებთ. გულის კომპიუტერული ტომოგრაფი დაავადების უადრეულესი ეტაპები ჩვენ შეიძლება გამოვავლინოთ. აი უადრეულესი ეტაპები, რომელიც უკვე მე ჩაერთვა შესაბამის პრეპარატები და ადამიანმა შეიძლება ისე იცხოვროს, რომ ეს დაავადება უკვე აღარ განვითარდეს. მოგახსენებთ გულის ისემი დაავადების ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი გახლავთ ათეროსკლეროზული დაავადება, რომელიც გულის სიზარღვთა სისტემაში, განსაკუთრებით გულის გვირგვინოვან სიზარღვაში, ხოლესტერინის ჩალაგებაზე არის, ჩალაგებით არის განპირობებული. მაგრამ არსებობს სხვა ცოტა სხვა ვარიანტები უკვე გულის ისემი დაავადების, რომლებიც ხოლესტერინის ჩალაგებით განპირობებული არ არის. ასე რომ
სხვადასხვა ფორმები.
დიახ.
და როდესაც საშუალებებზე და იმ სიახლეზე ლაპარაკობდით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტი სურათის მისაღებად, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მოსახლეობისთვის? დაფინანსება ხდება თუ გადახდა უწევს პაციენტს?
იცით რა არის, საყოველთაო ჯანდაცვა ეს ერთი. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ჩვენს რეგიონისათვის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკმაოდ ხელმისაწვდომს კი არა და ძალიან ფუფუნებაში შეიძლება იყოს ადამიანი. გარდა ამისა არსებობს კერძო დაზღვევებიც არა. ასე რომ ადამიანს აი ესეთი კვლევებისათვის, თუ ადამიანი უმწეოა სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე, ემსახურება მას, ანუ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ადამიანებს დაფინანსებენ ფინანსებით ამ გამოკვლევებს. ურგენტი შემთხვევაში ხო თავისთავად ესეა დაზღვეული ვინც არის და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და აი ეს კერძო დაზღვევების მიმართულებით ეს კულტურა ჩამოგვიყალიბდეს და ძალიან მოსახერხებელია ასე თუ ისეთი ძვირადღირებული სამე ვთქვათ სადაზღვო პაკეტების შეძენის შემთხვევაში ადამიანს ეძლევა საშუალება რომ ისე ვთქვათ პრევენციული მედიცინის მიმართოს და არ გამომთარდეს, არ გამომწვავდეს ეს დაავადება.
ანუ ამ შემთხვევაში უსახსრობა არ შეიძლება დასახელდეს მთავარ მიზეზად, რამაც შეიძლება შემდეგ სავალალო შედეგი გამოიწვიოს.
ადამიანს, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისი საშუალება. ჩვენ ხომ ქართველები ვართ, ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ, მთავარი ადამიანის სიცოცხლე და მე არ მგონია ეს ჩვენს პრაქტიკაში, მე არ მახსენდება საჭიროება ყოფილიყო პაციენტისათვის რაიმე ტიპის კვლევების და ფინანსური დაბრკოლების გამო ასა თუ ის კვლევა ვერ ჩაგვეტარებინა. მე ვამბობ, რომ ეს კვლევები ტარდება, შესაძლებელია, მაგრამ ამასაც ყველაფერს ჭირდება მიზნობრიობა და ძალიან შორსავარი ბაზისაგან, რომ ჩვენების მიხედვის გარეშე რაიმე ტიპის კვლევით, თუნდაც სისხლის საერთო ანალიზის და თქვათ ყელში ჩახედვაც ჩვენების გარეშე კეთდებოდეს.
და თუ სიმპტომები იჩენს თავს, აი რა სახის სიმპტომებია, მაინც აი რა სახის სიმპტომებზე შეიძლება გამომახვილოთ ყურადღება და არ დავტოვოთ ის.
ეს არის უპირველეს ყოვლისა ძალიან ეკვივალენტურია და პრაქტიკაში უკვე ეს ჩივილი უფრო ჭარბობს ვიდრე ტიპიური განსაზღვრება გადა სტენოკარდიოს, არა? მოჭერილი გული. ეს არის დახლა. უჩვეულო დახლა. აი ისეთი უჩვეულო დაღლა რომ დაგასუსტებს, აი ფეხს არ გადაგატკბევინეს. რამაც მოყვება გარკვეული დისკომფორტი შეიძლება გულის არეში. ეს პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეს არის ტკივილი გულის ფიცრის, აი უნდა ვიცოთ რომ ფეხს გონია რომ გული არის გონკერდის მარცხენა ნაწილში და ძირითადად ძუძუს მიმართულებით მიყავთ გულის ანატომიური მდგომარეობა არ არის ასებადონებო და გაბატონებო, გული გახავთ გულის ფიცრის უკან. საერთოდ ორი ორგანოა ყველაზე მეტად დაცული ჩვენ სხეულში, ერთი არის თავის ტვინი, რომელიც ძლოვან კარგაში არის მოქცეული. ესეთი ეგოისტია თავის ტვინი, რომელიც თავისთვის ყველაფერს
აკეთებს.
საუკეთესო დაცვას და პარამოდინიმი დაცვა აქვს შინი და მეორე არის გული, მას გააჩნია ძლოვანი ფიცარი, ასე ვთქვათ, მკერდის ძვლის სახით, რომელიც იცავს მას და მერი გარდა ამისა ეს არის კიდევ ძლოვან კარგაში მოქცეული, როგორც ამ გარდა ნეკრები. ასე რომ ეს ორი ორგანო ყველაზე მეტად დაცულია. და ტკივილი შესაბამისად აი ამ მიმართულებით არის. ის არის მოჭერითი ხასიათის, თითქოს აი ხელში გაწურეს გული და კიდევ ერთხელ გამიორდები, ის გადადის ყელში, ყბაში, ყურში და შეიძლება კლავებშიც კი. ეს ერთი ვარიანტი და ამის ქვე ვარიანტებია კიდევ ტკივილი კუჭის მიდამოში. ეს განსაკუთრებით გულის ქვედა ნაწილი, კედელი, ბაზალური ნაწილი ეხება კუჭის თავს. და ხანდახან, როცა აი ამ ქვედა ნაწილში მიდის ისემიური პროცესი, ის გავს კუჭის ტკივილს. მაგრამ მე ცოტა დიფერენცირება არის ამისთვის საჭირო და სამწუხარო შემთხვევებიც გვაქვს, რომ დიფერენცირებული დიაგნოზების შემთხვევაში საკითხი წავიდა კუჭის მიმართულებით და
აღმოჩნდა როგული
იყო. აღმოჩნდა როგული, მაგრამ დღეს ფაქტობრივად აი ესეთი შემთხვევები, რომ კარდიოგრაფი ყველგან მის ხელს აწვდომია. ეს არის ყველაზე ადრინდელი და რომელიც არასოდეს არ კარგავს თავის აქტუალობას ეს კვლევის ეს მეთოდოლოგია, იმიტომ რომ გულის ეშემი დაავადებს ადრეული გამოვლენისათვის კარდიოგრაფია საუკეთესო შეჯერობით არაფერია. ადრეული გამოვლენაზე ვსაუბრობ. ну мере да мере рагацები რა თქმა უნდა ხმავდება და მივდივართ ინვაზიურ ჩარევებამდე და სიზარღვის შიგნით დათვალიერებაზე გულის უკვე სიზარღვის უშუალოდ ეხოსკოპიური დათვალიერება აი ეხოსკოპიის ასე ვთქვათ გადამწოდი გამოვიყენებ დაჩიქს ვეძახიან შევდივართ გულის უკვე სიზარღვებში და იქ ვნახულობთ რა მდგომარეობაშია სიზარღვე ну აი რა თქვა რა
როდესაც უკვე სურათი სახეზეა რომ აქ არის კერა დაავადების და საჭიროა მკურნალობა. ორ მეთოდს ირჩევთ ალბათ, მედიკამენტოზორს და ქირურგიულს. აი რა შემთხვევაში შესაძლებელია პრობლემასთან მედიკამენტებით გამკლავება და როდის ხდება აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა?
აი ვთქვათ რომ ერთი მეორის ალტერნატივა არ არის. მედიკამენტოზური მკურნალობა ჩვენ ჭირდება სულ. მიუხედავად იმისა, ასე ვთქვათ, რადიკალური მკურნალობის მეთოდი ვიყენეთ თუ არ გამოვიყენეთ. ანუ თქვათ აორტ კორნეული შუნტირება ჩვენ ჩავატარეთ, მედიკამენტოზური მკურნალობა გრძელდება. გავაკეთეთ ინტერვენცია, სტენტ იმპლანტაცია, ენდოვასკულარულად გაიხსენეთ სიზარღვები, პროთეზირება გავაკეთეთ, გაორმაგდება წამლების საუტენაფა. ანუ მედიკამენტოზური მკურნალობა ეს ის ფონია, ეს ბალიშია, რომელზეც დაშენდება შემდგომ სხვადასხვა საკითხები. ეხლა ყველაფერს თავისი ჩვენება გააჩნიათ მეთქით გითხარით და რა თქმა უნდა ესეთი ტერმინი გახსოვს ოპტიმალური მედიკამენტოზური მკურნალობა. როდესაც ოპტიმალური მედიკამენტოზური მკურნალობა საკმარისი არ არის, მასზე დაშენდება რადიკალური მკურნალობის მეთოდოლოგია, როგორც სტენტ იმპლანტაცია, აორტოკორნეული შუნტირება და ასე შემდეგ.
და მაინც ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს, ხო? რამდენიმე გულის ისემიური დაავადების. და თუ ძირითადად აი დამოუკიდებლად ვლინდება და ინდივიდუალურად არსებობს ორგანიზმში, თუ შეიძლება რომ აი ნაკრები კონდეს რამდენიმე ფორმის.
ეხლა კიდევ ერთხელ გიგონებით, ჩვენ შევდივართ ახალ-ახალი ტერმინები მოდის. ახალ-ახალი ტერმინებს კი არავინ იგონებს. ახლახალი ტერმინები მოიტანა დაავადების პათოფიზიოლოგიური საკითხის ჩაღრმავებაში. ნახავთ კარდიოგრამაზე არის უზარმაზარი ინფარქტი მაგალითისათვის, რომელიც დადასტურდება ლაბორატორიულად, ეხოსკოპიურადაც სამის სულებს მივიღებ და მოითხოვს ინვაზიურ ჩარევას. ნახავთ სა სიზარღვები არის აბსოლუტურად სუფთა. არადა ჩვენი კლასიკური გაგებით ვიცით, რომ ის ამღაც უნდა იყოს ათეროსკლეროზული ფაფა, რომელიც დაავიწროებს აი ამ კვებავ სიზარღვს, შეავიწროებს და ან დაკეტავს და ან დათრომბოს. ნახავთ და ეს არის სიზარღვები, ასე ვთქვათ, ნატიური, გაწკრიალებული შეიძლება ასე ითქვას და არ გაჩნდა არანაირი. ესეთ იმას ასეთ ინფარქტებს ეძახიან მინოკას, მიოკარდიო ინფარქტი, ნონ ობსტრუქტი კორონარი არტერი დიზიზ. ინგლისური ტერმინოლოგია, თუმცა გამოიყენება არაობსტრუქციული კორონარული დაავადებები. საკმაოდ ხშირია ქალბატონებში, მამაკაცებთან შედარებით. განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ კლიმაქტერულ პერიოდში და პოსტკლიმაქტერულ პერიოდში. ამისი არსი ბოლომდე ცოტა რთული საკითხია. და როგორ გითხრათ ბოლომდე ვიცით მეტი არ არის, მაგრამ ნახულობთ რომ აი ესეთ თქვა და წელიწადში გვყავს 10-12 პაციენტი ესეთი, რომელსაც აი აბსოლუტურად გაწკრიალებული სიზარღვების ფონზე განვითარდათ ინფარქტი. იბადონ.
და რა გახდა მიზეზი?
უცნობი. არა, ამას დაერქვა შემდგომ მინოკა, მიოკარდიოს ინფარქტი, არა ობსტრუქციული კორონარული დაავადები და ნუ მკურნალობის მეთოდოლოგიები ეხლა მიმდინარეობს, როგორ ჯობია, რა ჯობია, ეს პროცესი შეცევადია და ადვილად გამომჯამრთელდება პაციენტი აქედან გამომდინარე, მაგრამ აქ ჩვენ საკითხი რჩება, რომ ასეთ პაციენტებს არ ქონდეს მორეციდივია ორჯერ, სამჯერ, განსაკუთრებით დილის საათებში. ამის საფუძველიც სავარაუდოდ უნდა იყოს ორგანიზმის ჰორმონალური მდგომარეობის დისბალანსი, სადაც უკვე ასე ვთქვათ საკვერცხები წყვეტენ აქტიური ნივთიერების გამოსვლას და აი აქ კატეხოლამინების და ჰორმონების დისბალანსი ერთ-ერთ საფუძვლად მიგვაჩნია, რომ შესაძლებელი ესეთი რამე გამოიწვიოს.
თუმცა ბოლომდე დადგენილი არის.
და ქირურგიული ჩარევის შემდეგ ალბათ რეაბილიტაციასაც სჭირდება გარკვეული წესების დაცვა. და როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი იმისთვის, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდეს?
პირველი ის ამოცანა, ეხლა რადიკალური მიმართულებით გონებს ვისაუბრეთ, ეს ერთი ენდოვასკულარული ცირე ინვაზიური, სადაც პაციენტის ეხლა დაკვეთა არ ხდება. Ну, ეხლა სხივის артерიით შევდივართ გულში და უკვე იქ ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, სიძავთა გამავლობის აღდგენას. შინარსობრივად კვეთით მიმდინარე და არაკვეთით მიმდინარე ოპერაციები ერთი და იგივეა. შინარს ორივე ემსახურება სისხლის მოქცევის გამავლობის აღდგენას. ღია ოპერაციული ჩარევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ორგანიზმის ტრავმატიზაცია გაცილებით დიდია. იმ დროს უნდა გაიჭრეს გულმკერდი, უნდა გაიხსნას თუ მიმდინარეობს ხელოვნური სისხლის მიმოქცევით, ეს ხომ კიდევ ცალკე დამატებითი ამბავია თქვენი ჯერიმე, ანუ ხურსოც აჩერებენ და აი ასე მიმდინარეობს, კიდევ დამატებითი ტრავმატიზაცია არსებობს. და ასე შემთხვევაში, როგორც წარმოვიდგინე, შუნტი ეს არის დამატებითი ხელოვნური სიზარღვე, რომელთაც კეთდება სიზარღვის გამავლობის აღდგენა. ასე შემთხვევაში რეაბილიტაციის პერიოდი გაცილებით მეტია, ვიდრე ვთქვათ მცირე ინვაზიური ჩარევის შემთხვევაში. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გავითვალისწინოთ რა მოცემულობის, მოცულობაში გვიწევს ოპერაციული ჩარევა. როგორ მდგომარეობა შეკული? თუ გული კარგია, ჯერ კიდევ არ დაზიანებულა, რეაბილიტაციის პროცესები გაცილებით უკეთესია. თუ თქვა ჩვენ სამწუხაროდ დაზიანებულ გულზე გვიწევს უკვე ჩარევა, რეაბილიტაციის პროცესები ხანგრძლივია და შეიძლება წლობითაც გაგრძელდეს. ასე რომ საკითხი კომპლექსურია და მრავალწახნაგოვანი.
და ის მასალა, რაც საოპერაციოდ გამოიყენება, აი მასალის არჩევისას რამდენად არის პაციენტი თავისუფალი?
სამწუხაროდ პაციენტი თავისუფლება აქ ექიმის ინდივიდზე დამოკიდებული. ჩვენ ჩემი კლინიკის ასე ვთქვათ მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ვიყენებთ ეგრეთ წოდებული CE მარკა და FDA-ით დამტკიცებულ საშუალებებს. რატო? იმიტომ რომ აი ამ მასალებზე არის კვლევები ჩატარებული და ჩვენ ვიცით რომ რა ტიპის გართულება, როგორი კარგი გამოსავალი ქონდა ამ მასალებში, სად იყო ჩავარდები და ასეთ მასალებზე ჩვენ არსებობს უზარმაზარი კვლევები 10000-იანი, 20000-იანი თქვა კვლევები ჩატარებული და ჩვენ უკვე ვიცით რომ რამდენად სანდო არის და სა შემთხვევაში ჩავატოთ. თუ ამას არ გააჩნია მსგავსი კვლევები წესდერეგით წინწაგით ხულა განათლებულ ექიმო ვარი უნდა თქოს მსგავსი მასალების გამოყენებას, იმიტომ რომ არ არსებობს ამ იმპლანტზე, აი ამ პროტეზზე არსებული ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შესაძლებელია სანდოდ მივიჩნიოთ, მივიჩნიოთ და ასე რომ თვალსაზრისით ბაზარი და ბაზრის დაცულობა მოითხოვს მეტ ყურადღებას. მევიტყოდი, უფრო უკეთესად რო იყოს ეს სიტყვა არ მიყვარს ძალიან, ასე ვთქვათ, გაუბევარ ამ ტერმინის გამოყენებას, თუმცა გაბაზრებული ეს სიტყვა ბაზარი და ნავთქვათ გამოვიყენებ.
აა პაციენტს რა რჩება, რა გზარჩება ამ შემთხვევაში?
ინფორმირებული თანხმობის საკითხი არის მნიშვნელოვანი, პაციენტს უნდა განემარტოს. აიხსნას უნდა, რომ ის ბოლოს უნდა ჩაედგას მის ორგანიზმში უცხო სხეული. როცა თქვა ახლა გონეზე არ არის პაციენტი და დრო არ ითმეს ადამიანმა თავისი სინდის ნამუსის და იმ წინათა წმინდა, ასე ვთქვათ, მოვალეობით უნდა იხმძღვანოს, მაგრამ თავისი თეთრი ხალათი ავალებს მას და არასოდეს არ უნდა შეიმხალოს და ამ თვალსაზრისით უნდა გამოიყენოს ის ვარიანტები, რომლებიც მას საუკეთესო არჩევნად მიარჩია პაციენტისათვის.
და დღეს ასეთი მიდგომა უშოთ აუცილებელიც არის თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მაგრამ ესე ფართო არჩევანია
ძალიან
რეალურად,
ძალიან დიდი და ჩვენთან წარმოდგენილია სოფლიოში არსებული ყველა სამკურნალო წამოსაშველები. იმპლანტებზე მაგ საუბარი. მე ხა დღეს ლიდერია ვთქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენთან მისი პროდუქტები გვაქვს. გერმანიის პროდუქტები, გერმანული პროდუქტები, იტალია ძალიან კარგად ვთქვა ოპერირებს, წარმოდგენილია ჩვენთან. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მეზობლები ძალიან დაწინაურდნენ თურქებზე, მაგ საუბარი, თურქეთის რესპუბლიკაზე და მათაც შექმნეს კონკურენტუნარიანი საშუალებები. ასე რომ არჩევანი საკმაოდ ბევრია და საიმედო არჩევანიც საკმაოდ ბევრია. ასე რომ ჩვენ ფაქტობრივად ბოლოთაობის იმპლანტების იქით უკვე აღარ ვიყურებთ. ასე რომ მინდა დავარწმუნდო ჩვენი მოსახლეობა, რომ რეალურად ისინი მიიღებენ იმ დახმარებას, რომელიც საუკეთესო ვარიანტი შეიძლება დარჩეს მისთვის.
თუმცა ჯანმრთელობას არაფერი სჯობს და აქედან გამომდინარე ალბათ პრევენციული ზომების გატარებაზე უნდა ვიფიქროთ მანამ, სანამ რომელიმე სიმპტომი იჩენს თავს და რა რეკომენდაციას მისცემთ მსმენელებს?
მოდი მე მივსვამ პირველ რიგში რეკომენდაციას დავიწყო მშობლებს. მშობლებს მეტყვი და
თქვენ არაეთხელ
და არაეთხელ და მას ხას უსვებ სულ
მნიშვნელოვანი
და იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის ორგანიზება ჯანსაღი ცხოვრების წესს ვერ ისწავლის, უნდა იყოს ჩვევაში. ჩვევა როდის ყალიბდება? როცა ბავშვი იზრდება. 40-45 წლის ადამიანს ჩვევის, ასე ვთქვათ, მოდიფიცირება ძალიან უჭირს. რჯულზე უმტკიცესია, მოგეხსენებათ არა? ხო და ამიტომ მე მინდა რომ ბავშვთასაში სკოლის პერიოდში, საბავშვო ბაღებში, სკოლამდელ პერიოდში ჩვენ შვილებს შეუქმნათ ისეთი ცხოვრების წესი, რომელიც მათ სიცოცხლის ხანგრძლივობას ხელს შეუწყობს. პირველი ის ამოცანა ეს არის, რომ კვების საკითხი. ეი ბებიებს, ბაბუებს ძალიან უყვართ ღარგი ხაჯაბურები და
ტკბილები
და რა თქმა უნდა ამის გარეშე ბავშვი არ გაიზრდება, მაგრამ ჩვენ აქ ვიყოთ ცოტა რაციონალები. მიუდგეთ ხაჯაბური ყოველდღე იბადონ, კოკა-კოლა ყოველდღე თქვათ, ლიმონადი ყოველდღე, ბოდიში ანტიკლებაში არ ჩამომივარდეს, ძალიან გემრიელია ყველაფერი, მაგრამ ოჯახის
სომიერება არის ალბათ
ხაჯაბურები. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ შაქრის გარეშე შესაძლებელი ადამიანი გაიზარდოს თავისუფლად, შესაძლებელი იმდენი ნახშირწყლები ერევლი, რომ სულაც საკმარისი შეიძლება იყოს. მე ამაზე დიდი უბედურება და ასე ვთქვათ სიფთხილე, წეველობა, ნიკოტინის მოხმარება სკოლის პერიოდში ხება არ ამონია საბავშვობაში ვინმე ეძებოდეს, მაგრამ ნუ სკოლის პერიოდში, სკოლის პერიოდის ბავშვებში საკმაოდ ბევრია გავრცელება და თუ ჩავეკითხებით და მშობლებს მინდა ვთქვა, რომ იყავით არა, ასე ვთქვა, ნუ დააფრთხოთ თქვენ შვილებს და იყავით უფრო გამგე და უფრო ყურადღებით, რომ აი ეს კარგად აღხსნათ ბავშვებსო, წეველობა მათი სიცოცხლისათვის არის საშინელი და მავნე. ეს თქვათ, როგორ შეიძლება შეგვნათ. Ну, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ფიზიკური აქტივობა, საერნობა, გავიდეთ შვილებთან ერთად ბუნებაში, ლაშქრობები, მადლობა ღმერთსო, საქართველო დატვირთულია ისეთი ლამაზი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი მონაცემებით, რომ ლაშქრობებზე ლამაზი არაფერი არ არის და თქვა მას მოახერხებთ, რომ ლაშქრობებში წავიღოთ. გასაუბრებთ დაბადების დღეებზე, გადავხედოთ ჩვენ შვილებს და შვილებს და გვახლოებს, როგორ მოხდეთ ხოლმე ჩვენთვის მთავარია წავიყვანოთ და თავი შევიდეთ და ასე ვთქვათ აღვნიშნოთ ტკბილეულით და კარგი გემრიელი სადილით, მაგრამ თუ შეიძლება ვთქვათ გავაკეთოთ ლაშქრობებით, წასვლები, გასეირნებები და ასე შემდეგ.
ანუ ჯანსაღი ცხოვრების ჯანსაღი პოპულარიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და კიდევ მნიშვნელოვანი თქვენ გადაცემის დასაწყისშივე აღნიშნეთ, რომ გენეტიკური ფაქტორი, როცა არსებობს, ალბათ უფრო მეტი ყურადღების გამოჩენა და მეტი სიფხიზლე, იმისთვის რომ რაღაც არ გამოგვეპარო.
აი, აქ კიდე გენეტიკურ ფაქტორებთან დაკავშირებით, ასე არსებობს ოჯახური, მიმკვიდრული, ჰომოზიგოტური ჰიპერლიპიდემია, სადაც холестеринის ყველაზე ცუდი ფრაქცია დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ისეთი სიჭარბია ბავშთა ასაკიდან, რომ ჩვენ შეიძლება მაგალითად 20-25 ასაკის ბავშვი მივიღოთ ცუდი მდგომარეობა. ეს ძალიან კარგი გავს თანდაყოლილი შაქრიან დიაბეტს. ახაც წინ წავიციეთ. ეხლა უკვე გამოვიდა სპეციალური ღირებულებული ვაქცინები, დიაღ ვაქცინები, რომელიც კეთდება 6 თვეში ერთხელ, 3 თვეში ერთხელ და აი ამ ცუდი ხოლესტერინის ორგანიზმის ორგანიზმში ხელს უშლის. ყავს ჩვენ ამოდენიო პაციენტი, სადაც დაისვა დიაგნოზი ოჯახური ჰიპერმემკვიდრული ტიპის დისლიპიდემიაზე, ძალიან კარგი შედეგებია. ძალიან კარგი შედეგებია.
და მედიკამენტების მიღება არ არის საჭირო თუ პარალელურად?
მედიკამენტები
აუცილებელი.
მაგრამ ეს არის სამ თვეში ერთხელ. Ну, საკმაოდ ძვირიანი препараტია, საკმაოდ ძვირი ხის, მაგრამ აჯარი ჯანდაცვის მიზნით ჩვენ გვეხმარებ. მადლობა უნდა გადავხადოთ, გადავხადო მეპირადად, იმიტომ რომ გვისმენს აჯარი ჯანდაცვის მიზნით და მიხარია რომ ჩვენ შორის არსებობს ასეთი კომუნიკაცია და ყველა თქვათ აზრიან გონივრულ საკითხს გამოეხმაურება იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რაც გამოჩნია ახლა. კარგი რომ შვეიცარიის ტიპის ქვეყანა ვიყოთ, მაგრამ ჯერჯერობით არა ვართ, მაგრამ ერთ რამეზეც ძალიან შორს ვართ, რომ ჩვენი ქვეყანა ესე გავკიცხოთ და დავიყვანოთ იქამდე, რომ ვიზახოთ გაჯერებული, არა ვართ გაჯერებული, ვიღაცას უკეთესი ვართ, ვიღაცაზე ნაკლები ვართ. არა ვართ ისეთი მდგომარეობაში, რომ ჩვენ თავს ვერ ვიხედოთ. უკეთეს მდგომარეობაში მე მგონია, რომ ამიმართულებით არის და ახლა დანარჩენი გემოვნების საკითხია ყველაფერი.
თუმცა მიმართულებით გუზევს საუბრობთ დღეს და
ძალიან წინწავით, ძალიან წინწავით
და საკმაოდ ასაკში შესულ ადამიანებსაც მისცა შვება, იქ გზა გამოაჩინა ხსნის, რომ გაუხანგრძლივდათ სიცოცხლე, იქ შულტირება დასჭირდა თუ რაღაც. წინათ ახლა როცა ინფარქტი მოუვიდოდა ადამიანს, 21 დღე გარანტირებული იყო საწოლში განძრევის გარეშე ყოფნა და დღეს ინფარქტი და მეორე დღეს არის შესაძლებლობა, რომ
იმპაქტების სიხშირეა იაროს, იმპაქტების სიხშირე მიკო.
აქედან გამომდინარე ამ ხრივ, ნუ დაავადებების გახშირება, რა თქმა უნდა, ეს ცუდი ინფორმაცია და ნუ არ არის სასურველი, მაგრამ ის რომ დახმარების აღმოჩენის მეტი შესაძლებლობები არსებობს, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია.
აი, ვერ დავმალავ ჩემს, ასე ვთქვათ, სიხარულს. აი, ჩვენი როცა დაიწყეთ 2010 წლიდან დაიწყო აჯარის ავტონომიური რესპუბლიკაში აი ეს მიდგომები 500 ჯერ და მეტჯერ არის შემცირებული ინფარქტის სიკვდილიან საავადმყოფოში გასიკვდილიანობა. ეს ძალიან ძალიან კარგი ციფრია, ვსაუბრობ აჯარალის ავტონომიური რესპუბლიკა და პლუს ჩვენი მოსაზღვრე რეგიონები გურიაც.
იმიტომ რომ ადრე აქ დიაგნოზის აი კორონაროგრაფიის შესაძლებლობაც არ იყო და ბევრი რამის და დედაქალაქში ჩასვლამდე კიდევ შესაძლებელია საფრთხე გზაში დამდგარიყო და ძალიან ბევრი ბევრი ისეთი ნიუანსი იყო, რომელიც აჩქარებდა ცუდ სიტუაციას უფრო, ვიდრე კარგისკენ მიდიოდა.
გეთახმებით, იმიტომ რომ ეს დაავადება გაუწვავის პერიოდში არის დროზე დამოკიდებული. რაც უფრო დროი ჯანჯდება, ასე ვთქვათ, იწელება, გამოსავალიც უფრო ცუდია.
და პირველივე სიმპტომების გამოვლენისთანავე, თქვენ სიმპტომები უკვე ჩამოთვალეთ და ამიტომ არ გაგამეორებნებთ, როგორ უნდა მოიქცეს პაციენტი ან ის ადამიანი, ვინც მასთან ერთად იმყოფება?
პირველი გზამოცან არის, ანუ ეხლა ნიტროგლიცერინის გამოყენება ასპირინის მიცემ, მაგრამ ეს ყველა სხვა რაღაც გაუჩნია ეხლა. თუმცა ხა მანქანაში ჩვენს პირველ დახმარების ბეგში ეს ორი ასე ვთქვათ პრეპარატი ნიტროგლიცერინი და ასპირინი უნდა გვეთოს. აი ეს ნიტროგლიცერინის ერთი ამის ენის ხვიშ მიღება, ასპირინის 300 მილიგრამის ჩახეჭვა, ეს არის პირველი გზამოცანი. მაგრამ თუ ეს ყველაფერს ვერ მოხერხებთ, არ უნდა ვიყო ყმანოთ და დაურეკოთ უნდა სასრაფოს. დღეს ჩვენი სასრაფო აღჭურვილია შესაბამისი, ნუ არ არსებობს ფაქტობრივად სასრაფო დახმარების ბრიგადა, რომელსაც კარდიოგრამა არ არსებობს და თან მერე ახლა რა ხდება, ჩვენ გვაქვს ტელე დამოკიდება, ბევრ ხშირად ხდება, რომ როდესაც არის დიაგნოზი გაურკვეველი, უნდა სასრაფო დახმარების ექიმებს არ მოეთხოვება კარდიოლოგიის ღრმა ცოდნა, მისი პატი პირველი თავი ამოცან არის
სტრაფად
მიიყვანოს და დიაგნოზი დავუსვათ, პირველი დახმარება გავუწიოთ. ვიკავშირდებიან აი სმარტფონებზე, ტელეფონებზე, გადჟეტებზე, კომპიუტერში ვიგზავნიან პირდაპირ სანამ მოვა პაციენტი, რომ აი ეს და ეს დიაგნოზთან გვაქვს საქმე და გაიოლებულია რა თქმა უნდა კომუნიკაცია ჩვენს მეხმარებით. შევდივართ ამ კომუნიკაციაში რა თქმა უნდა და შედეგებიც კარგი გვაქვს. არა გვაქვს უდი შედეგები, გამოსავალიც უკეთესია. ну, როგორ გითხრათ ახლა, თუ წლის განმავლობაში ჩვენ გარდაქვეცვა საავადმყოფოში 10 პაციენტი, ესე იგი განგაშიც არ უნდა შემოკვდეთ. აი წარმოიდგინეთ 500-600 ადამიანიდან დღეს 10 ადამიანი თუ გარდაქვეცვალა საავადმყოფოში, ეს ჩვენ განგაშიც არ შემოვთვალოთ, რასთან გვაქვს საქმე? სად არის პრობლემა?
მოკლედ, გამოსავალი დღეს ბევრად უკეთესია იმ სიტუაციიდან და ამ დაავადებიდან, რომელზეც დღეს საუბრობდით, თუმცა პრევენციული ღონისძიებების გატარება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც ამას ემსახურებოდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფიქრონ, ვიდრე გული ბოლომდე დაავადდეთ.
აბსოლუტურად გეთახმებით. თანაზიარი ვარ თქვენს პატრონს.
ბაზენსოსა, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ბევრ გამოჩართველებულ პაციენტს.
მე ასე ვიტყოდი, რაც ნაკლები პაციენტი მიდრუგეთესი და
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღეს გულის ისემეური დაავადების სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე საუბრობდით. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ექიმი კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, მედცენტრის გულის ზარხთა და ინტერვენციული კარდიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი იოსებ სიხარულიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.